Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirish davomida bir necha daqiqa davomida men G'olibbek sizlar bilan birga bo'laman. Iso Masih Kafarnahumga ketayotganda yo'lda to'xtab odamlarga ta'lim berar edi. Uni kuzatib borayotgan odamlarning soni ortib borar edi. Bir kuni tong chog'i Jalilidagi ko'lning qirg'og'ida ta'lim berayotganda olomon uni siqib qo'ydi va u gapni tamomlab olish uchun qayiqqa chiqishga to'g'ri keldi. Iso va'da qilingan Masih bo'lgani uchun ham uning ketidan borishlari uchun odamlarni kunlik ishlardan qoldirishga haqqi bor edi. Butrus deb ataluvchi Simon va uning ukasi Idrisga, keyin esa Zabadiyning o'g'li Yoqub va uning ukasi Yuhannaga murojaat qilib ularni inson ovchilari bo'lishlarini taklif qildi. Ovlamoq mubolag'asi shogirdlarning baliqchilik kasbi bilan bog'liq bo'lsa kerak, lekin eski ahdda ham bu narsa uchrashiga e'tibor bering. Masalan, Yeremiya kitobining 16-bob 16-oyati, Ezekiel kitobining 29-bob 4 hamda 5 oyatlari. Biroq payg'ambarlar bu mubolag'ani yaqinlashib kelayotgan Xudoning hukmi haqida gapirishganda qo'llashgan. Iso esa uning qarama-qarshi ma'nosidan foydalangan, ya'ni u bu hukmdan ozod bo'lishni nazarda tutgan. Xudoning hukmi yaqinlashayotganini eslatib, Iso bu 4 baliqchini odamlarni gunoh dengizidan tutish uchun havoriylarning xizmatini 3 qismga bo'lishi mumkin. Birinchisi iymon keltirish va Isoning ketidan borish. Ikkinchisi esa doimiy muloqotda bo'lish, Isodan ta'lim va yordam olish. Uchinchisi esa keyinchalik odamlar orasida Masihga xizmat qilishdir. Iso Masih Kafarnahumga kelgandan keyin birinchi shanbada ibodatxonada xalqqa ta'lim berar edi. U yerda yomon ruhga chalingan odam bor edi. U Xudoning o'g'li oldida tura olmadi va qichqirib yubordi. Ey nosralik Iso, bizda nima ishing bor? Sen bizni xaloq qilgani keldingmi? Sening kimligingni bilaman. Sen Xudoning azizisan. Jim bo'l va undan chiqib ket deb Iso Masih yomon ruhga do'q qildi va bu odam undan xalos bo'ldi. Bu ruh Masihni yaxshi bilgan. Shuning uchun uni nosralik Iso debgina qolmay, Xudoning azizi deb ham atadi. Xushxabarlarda yomon ruhga chalingan odamlarning baqiriqlari tez-tez eslatib o'tiladi. Bunday ruhlarning birini Iso haydab chiqarganda odamlar qo'rquvdan qotib qoldilar. Bu esa u yomon ruhlar ustidan ham hukmron ekanligini ko'rsatdi. Shunday qilib, Iso haqidagi shov-shuv yon atrofga ovoza bo'ldi. Ibodatxonadan chiqqandan keyin Iso Butrusning qaynanasining uyiga bordi. U og'ir kasal edi. Iso uni davoladi va ayol darhol turib ularga xizmat ko'rsatdi. Iso ko'pincha Kafarnahumga xizmat uchun kelganda doim shu uyda qolar edi. Har kuni Isoning huzuriga kasal bo'lgan insonlarni olib kelishar edi. Rabbimiz esa oldiga kelganlarni hech qachon quvib chiqarmas edi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi ishtirishlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.